Latvijas izlases noslēgus dalību pasaules čempionātā ar zaudējumu spēlē par 5. vietu pret Slovākiju. Kāds tavs vērtējums par šodienas spēli?
Es domāju, ka nospēlējamies atbilstoši savam līmenim. Priekš tā, ka tā jau ir 7. turnīra spēle un ir sakrājis arī nogurums un traumas un viss, bet pietrūk to momentu realizāciju varbūt sākumā un tā īsti tā pamosties tajā pirmā periodā, bet es domāju, ka mēs nospēlējam patiesībā labu spēli. Viņām varbūt iekrit tādu golu, kas izšķīra spēli trešajā periodā.
Lielākās problēmas jums sagādā, kā jau varēja paredzēt pretnieču pirmā maiņa, kā gatavojāties pret viņām un kāpēc varbūt neizdevās līdz galam viņus apturēt?
Mēs zinājām, protams, zinājām par numuru 30, tā bija jāaptur un tieši spēlēja arī pa manu malu. Mums jau ir ļoti mainījās maiņa šobrīd, mēs spēlējam diviem aizsargu pāriem un trīs uzbrukuma trīniekiem, tā kā tad arī varbūt mazliet kaut kādas nesaskaņas un īsti nevarējām izrunāt lietas, bet ļoti labs, ļoti profesionāls spēlētājs un ātrs, kā teicu, un vienkārši laikam, bija labāks šodien.
Trešajā trešdā izdevās jums tikt atpakaļ spēlē izlīdzināt rezultātu 3-3, kas varbūt pietrūka tomēr beigās?
Varbūt nenokoncentrējāmies tāds neveiksmīgs golds tas ceturtais, ko viņas iemeta. Viņas dabūja no aizvārdas bumbas centru, metiens un vēl atlēkošās. Tā kā nenokoncentrējāmies līdz galam tajā maiņā, vajadzēja nospēlēt kārtīgāk aizsardzībā. Mēs tā arī zinājām, ka tādi mazas nianses, mazas kļūdas aizsardzībā var izšķirt spēli un šoreiz gandrīz tā arī bija.
Liels bija mājiniecēm atbalsts tribīnēs. Kā tas ietekmēja un kā patika atmosfēra?
Nē, atmosfēra bija fantastiska un kaut būtu skatu spēle bijis tāda. Tā kā, tas noteikti netraucēja, tas vēl deva tādu papildus stimulu un beidzot uzspēlē pie pilnām tribīnēm florbola bija tīrā bauda.
Čempionāts ir noslēdzies. Kā tu redzi Latvijas sieviešu izlases nākotni kā komandai un arī sakarā ar savu karjeras turpnē?
Nu, par sevis ar baigām pampāriem, kā te visi ir aizgājuši ar ziedu pušķiem, tādiem es negribu iet, bet es sev arī noslēdīšu šo kā tādu pēdējo čempionātu. Diezvēl man pietiks spēku sagatavoties vēl pēc diviem gadiem un atbraukt. Par Latvijas izlases nākotni mums aug jaunie spēlētāji ļoti daudz. Man ir redzami, cik daudz vēl ir jāpieliek, cik daudz ir jātrenējās un cik daudz ir vēl jādara, lai mēs tomēr būtu tā top 5 vai vēl pat mēģinātu iekosties tajā top 4-niekā augšā. Tā kā, būtu daudz jādomā gan federācijas, gan valstiska līmenī par sportu un jāatbalsta bērnu un jāceļ halles, kur bērniem trenēties. Tā kā, ir ļoti daudz lietas, kas ietekmēs arī latviešu sieviešu izlases nākotnē.
Šajā čempionātā palikušas vēl divas spēles. Kāds tavs prognozes par bronzas un zelta mačiem?
Es domāju, ka Šveice vinnēs bronzu un pārliecinoši Zviedri. Es domāju, ka uzvarēs arī Somiju. Kaut gan fināls ir fināls un kā man paši Zviedrietis teica, ka viņiem arī uz nervu pamata sliktāk viņi spēlē. Tā kā es domāju, ka tur vēl dabūs pacīnīties varbūt.